Já dneska chci otevřít takové nové téma, které jsem zpracoval na dovolené. Co jiného na dovolený dělat, než hledat Pána, studovat písmo a modlit se, ne? Dovolená je o odpočinku. A kde jinde najdeme odpočinek, než Bohu a v Božím slovu. Není to tak? To jinak nedává smysl. Na dovolenou a nechat doma Pána Boha, to je nesmysl. To není žádný odpočinek. Takže já jsem se ponořil do písma, Gabina pletla, nebo dělala jiné věci, nebo taky četla a tak. A já jsem studoval písmo a myslím si, že Bůh ke mně mluvil a že vám předložím takové Pánovo volání do dnešní doby a že to bude takový směrující. Takže to téma se jmenuje Připravená nevěsta a budou to tři slova. A to dnešní slovo se jmenuje Připravuj se na svatbu. Tak, připravuj se na svatbu, jo? A podíváme se do Efeským 5. kapitoly. Apoštol Pavel vyučuje právě v 5. kapitole listu Efeským o řádu a povinnostech v manželství. Obrazem jednoho těla vytvořeného z muže a ženy v manželství vykresluje vztah Krista a církve, muž a žena, Kristus a církev. Pán si připravuje slavnou církev, která bude v naprostém sjednocení s ním jako jeden člověk. Jeden člověk. Jeden nový člověk. Připodobnění k ženichovi a nevěstě je zásadní, poněvadž ukazuje na intenzitu vroucího vztahu božské lásky. To je ta první láska, kterou máme mít. A když ji nemáme, tak co máme dělat podle písma? Ano, a jak ji hledat, co tam je ještě napsáno? Je to ve zjevení. Když nemáme první lásku, co máme dělat? Učinit pokání. Pane, odpusť mi to. Odpusť mi, že nemám tu první vroucí lásku k tobě. Pokání je cesta hledání. Tedy ženich a nevěsta. Ženich a nevěsta. Takže přečteme si Efeským 5 od 24. do 27. verše. Pavel píše, jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná. Tak, vezmeme si jenom tuhle část, jinak i to všechno ostatní okolo je krásný, a to si můžete přečíst doma. Církev jako nevěsta má být připravena na svatbu s Ježíšem Kristem, nebeským ženichem. Máme být připraveni. A nacházíme se v době, kdy si Pán připravuje svoji nevěstu. Nás jako celek, jako církev a nás jako jednotlivce. Každého z nás jako součást Kristovy církve. Pán si nás připravuje. Čas se krátí. Ježíš nás miluje a proto se za nás vydal a to až na smrt na kříži. To zjevení jeho obětující se lásky nás má posvěcovat. Četli jsme, Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil. Ještě jednou. Zjevení Kristovi obětující se lásky nás má posvěcovat. Skrze Ducha Svatého vidíme, jak veliký dluh nám byl odpuštěn a jak veliká milost nám byla dána. Čím více vidíme, kolik nám bylo odpuštěno, tím více můžeme Pána milovat. Jezdím teď do Teen Challenge a mě tam tak dobře s těma klukama. Všichni jsme přijali Pánovu milost. Pánovu milost. Jinak jsme předtím byli mizerové. A skončili bychom ve věčném zahynutí. A čím více si to uvědomujeme, tím více budeme milovat svého Pána. A tím více budeme chráněni před kvasem farizeů, před morem, duchovním morem, a to je sebespravedlnost. Jsme přemoženi Boží láskou a jsme naplněni jeho bázní. Žalmista vyznává v Žalmu 134 v ekumenickém překladu: u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. To je úžasné, když přijdeme k Pánu, vyznáme mu svoje hříchy, on nám odpouští. A jestliže to je skutečné pokání a litujeme svých hříchů a opravdu nazýváme věci pravým jménem, tak přijímáme odpuštění a jsme plni Boží bázně, milujeme Pána. A už to nechceme dělat, už to nechceme opakovat. Milujeme Pána, u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Boží bázeň je něco klíčového, to je rys té nevěsty, té připravené nevěsty. Láska k Bohu a bázeň před Bohem. To spolu tak úzce souvisí. Víte, jestli někdo volá, já tak miluju Pána, žije ve hříchu a neposvěcuje svůj život, tak je pokrytec, žije v sebeklamu. To není možné. U tebe je odpuštění. Odpustil jsi mi tak veliký dluh. A tím způsobem vzbuzuješ bázeň v mém životě a lásku k tobě. Jsem přemožen. Jsem přemožen tvojí dobrotou. Zachránil jsi mě. Zachránil jsi mě. Duch svatý nám chce otevírat vnitřní zrak především skrze Boží slovo. Chce nás proměňovat do Kristovy podoby. Toto posvěcování a očišťování má být konáno skrze vodní koupel ve slovu. Vodní koupel ve slovu. To není jen nějaké pokropení nějakým oblíbeným veršíčkem z písma. Jde o to, aby Boží slovo bylo každodenní součástí našeho života. Potřebujeme pořádnou a častou koupel. Pořádnou koupel. Ježíš popsal jeden z rysů jeho učedníků takto. Jan 8, 31 až 32. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Zůstávat ve slovu. To není jednou za uherský rok si přečíst kousíček z písma. A Ježíš říká, že to je znak skutečných, opravdových učedníků. Jestliže nezůstáváme ve slovu, nemůžeme se nazývat Ježíšovými učedníky. A když zůstáváme ve slovu, koupeme se ve slovu. To je ta pořádná lázeň. Pořádná lázeň. Nejde o to, abychom se tady předháněli, kdo toho víc přečte. To není ani o přečtení, ale snězení. O tom, abychom s Duchem svatým to slovo do sebe vkládali. Ale je potřeba i číst celou Bibli, nejenom si z toho něco vybírat. Jestliže jsem 10 let křesťanem a ještě jsem nepřečet celou Bibli, to je na pokání. Zůstáváme v Božím slovu tak, že každý den rozjímáme nad Božím slovem a aplikujeme ho ve svém praktickém životě. Čteme písmo, rozjímáme nad ním, modlíme se ho, nasloucháme kázání a vyučování ve svém místním sboru, čteme dobrou duchovní literaturu a tak dále a tak dále. Boží slovo má v životě každého z nás velký význam. Bůh nás skrze své slovo chce čistit, vychovávat, budovat, povzbuzovat, směrovat. Skrze své slovo. Proto se mu máme vydat a ne před ním utíkat. A je to slovo našeho milujícího ženicha, které nám dává. Proto je nesmyslné před ním utíkat. Pokud Bohu nenasloucháme, a pokud ho neposloucháme, Používá si k naší výchově a proměně především zkoušky, kterými procházíme. Jsou to určité pouště, kterými občas procházíme všichni, aby nám šlo jen o něho samotného. On je štědrý dárce, ale nám často jde jen o jeho dary. Je to podobné, jako kdyby nám šlo jen o to, aby nám manželka dobře uvařila a poklidila, nebo aby manžel přinesl tučnou výplatu. Stejně jako pánu jde plně o nás, vždyť za každého z nás dal svůj život, tak i nám má jít plně o něho. Pán říká o své nevěstě u Ozeáše 2.16. Hle, já ji přivábím, přivedu ji do pustiny a budu mluvit k jejímu srdci. Tak to někdy je v našich životech. Dostaneme se na poušť a tam se nám začnou otevírat uši. Ten duchovní sluch. A někdy se tam dostaneme, protože jsme předtím neslyšeli, když jsme chodili mimo poušť. Pustina je pustina. Poušť je poušť. To je něco, kde je vyprahlost. Připravená nevěsta slyší hlas svého ženicha. Slyší, protože naslouchá. A protože jeho hlas chce také poslechnout. Nevěsta chce činit Boží vůli a proto ji rozeznává. Ježíš řekl u Jana 7.17, přečtu to v kurzově rozšířeném překladu. Jestliže se někdo z vás opravdu rozhodl činit Boží vůli, ten docela jistě pozná, zdali je mé učení z Boha, nebo zdali přicházím z vlastní vůle a z vlastními nápady. Jenom ten, kdo poslušně činí, co si Bůh přeje, rozumí jeho slovu správně. Jenom ten, kdo poslušně činí, co si Bůh přeje, rozumí jeho slovu správně. Jestliže Bůh nám mluví a my to nečiníme, dostáváme se do sebeklamu. Nejde o to jen chtít poznávat Boží vůli, ale chtít ji činit. A to, ať bude jakákoliv, neboť věříme, že pochází od našeho dobrého nebeského Otce. Jeho vůle je vždy dobrá. Poznat Boží vůli je jednodušší, než si lidé často myslí. Jde totiž o postoj a rozhodnutí našeho srdce. Vydání se do Boží vůle je základním předpokladem poznání Boží vůle. Církev má být ve všem podřízena Kristu. Všechny zkoušky, kterými procházíme, nám slouží k dobrému, pokud Boha skutečně milujeme. Tak to učil i apoštol Pavel Římanům 8:28 a 29. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolupůsobí k dobrému. A dále, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. Víš to, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému? Počítáš s tím? Bůh nás ve své milosti zachránil od věčného zahynutí. A my máme odpovědět láskou a vědomím, že nás dobře vede. To vůbec není pasivní fatalismus. Vzpíráme se zlému, ale víme, že si Bůh používá vše k našemu prospěchu. Máme pokojnou důvěru v dobrého Boha, ne v dobré okolnosti. Okolnosti v tomto pozemském životě jsou někdy dobré a někdy špatné. Bůh je však vždy pro nás skálou a útočištěm. Naše jednání ve zkouškách a protivenstvích se tak stává ukazatelem naší lásky k ženichovi. Ještě jednou, naše jednání ve zkouškách a protivenstvích ukazují, jak jsme připraveni na svatbu Beránkovu. Ukazují na naši lásku k ženichovi. Protože milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému a oni to vědí. Všechno pánovo posvěcování a čištění vede k tomu, aby církev jako nevěsta byla připravena na svatbu pro svého milujícího nebeského ženicha. Když se z tohoto úhlu pohledu podíváme na to, co se děje v našich životech a církvích po celém světě, tak mnohému porozumíme. Petr v 1. Petrově 4.17 řekl, neboť je čas, aby soud začal od Božího domu. Nedávno jsme mluvili o přímluvcích, že rozeznávají časy nebo že se modlí, aby se dělo to, co Bůh chce v ty jednotlivé časy. A jeden z časů, který je teď, v tohle období, v téhle době, je, aby soud začal od Božího domu. Jak můžeme chtít od tohohle světa, aby žil v čistotě, když mnozí křesťané žijí v nečistotě? Jak můžou křesťané chtít, aby lidé ve světě věřili, když sami křesťané jsou plni nevěry, strachu a pochybností? Jak můžou křesťané chtít, aby svět okolo nich se podal Bohu a byl ho poslušný, když sami jsou vzpurní a chodí si po svých svévolných cestách? To prostě je nesmysl. To je nesmysl. Proto je čas, je teď čas, aby soud začal od Božího domu. A Bůh nás vede k zodpovědnosti a chce nás posvětit. Chce na nás ukázat svoji slávu. A tak všechny ty věci, kterými procházíš, jsou Boží cestou proto, aby ve tvém životě byl sformován Ježíš Kristus. Podej se tomu. Podej se tomu. A řekni, Pane, děkuji ti, že jsi se mnou a že mi vše napomáhá k dobrému. Děkuji ti za to. Pán nás čistí, proměňuje, přelévá z nádoby do nádoby, abychom nebyli usazeni na svém kalu. Viz Jeremiáš 48.11. Pokořuje nás, abychom se stali závislými na něm. Pokora, to je závislost na Bohu. Vše přináší do světla, aby to bylo skrze pokání očištěno. Výsledkem bude přichystaný a ochotný lid milující Pána. Církev, která stojí v bdělém stavu a očekává příchod svého ženicha. V úvodním textu v Efeským 5 nacházíme 5 charakteristik zralé církve. Tak si je teď probereme. Za prvé, církev jako připravená nevěsta bude slavná. Slavná nevěsta. Církvi již vůbec nepůjde o vlastní slávu, ale o to, aby plně odrážela slávu Boží. A to není jenom o církvi jako celku, ale o nás jako jednotlivcích. Jestliže je v nás formován Kristův charakter, nejde nám již o to, abychom se zalíbili lidem, ale Bohu. Jako Kristus vyznáváme, slávu od lidí nepřijímám. Jan 5.41. A nebo já nehledám svou slávu, řekl Ježíš. Jan 8.50. I nás se dnes Pán ptá, jako kdysi Židů, jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých, ale slávu, která je od jediného Boha, nehledáte? Jestliže hledáme svoji slávu nebo slávu tohoto světa, jsme blokováni proto, abychom věřili. To je Jan 5.44. A jinde Ježíš říká, kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. Ten však, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti. Hledání Boží slávy nás uschopňuje věřit a stáváme se ryzími posly nebeského Otce. Odrážíme jeho slávu, jak říká Pavel v 2. Korinským 3.18. A my všichni spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě, jakožto od Pána Ducha. To je i smysl a cíl uctívání. Pane, jde nám o tvoji slávu, chceme tobě přinést slávu. To je ta nebeská chvála, to je to nebeské uctívání. Jde tady o něj. Za druhé, církev jako připravená nevěsta bude bez poskvrny. Poskvrňuje nás hřích a vina, čehož se můžeme zbavit jedině skrze pokání a víru v zástupnou smrt Krista. Pak neseme ovoce, které svědčí o našem pokání. Apoštol Pavel anebo Jan Křtitel mluvili o tom, že máme činit pokání, které nese ovoce. Bude znovu znít jednoduchá zvěst. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Marek 1.15. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Tohle zvěstí začínal svoji službu a byla jádrem služby Jana Křtitele, Pána Ježíše i apoštolů první církvi. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Jistě, je potřeba v dnešní sekulární společnosti vše srozumitelně vykládat. Obsah tohoto Pánova volání však nesmí být vyměněn za psychologické poučky. Víte, dneska v moderní církvi slyšíme velmi často takové mantry až. A to je identita a vnitřní uzdravení. To jsou velmi, velmi dobré věci. Ale jestliže od toho vynecháme pokání a víru, tak se můžeme uzdravovat celý život a nebudeme uzdraveni a můžeme hledat celý život identitu a nenalezneme ji. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Bůh nás volá, abychom nově a možná úplně nově, jako nikdy v životě, tyto výrazy promýšleli. Derek Prince, jeden z nejuznávanějších učitelů minulého století, řekl, že 50% problémů v životech křesťanů je způsobeno tím, že nikdy nečinili skutečné pokání. Velmi zkušený muž s úžasnou službou vysvobozování od démonů i uzdravování. Mimochodem, totéž řekl i při službě uzdravování, že 50% uzdravení souvisí se skutečným pokáním. Podívejme se třeba jenom na naši identitu. Když nemáme v pořádku identitu, tak žijeme ve lži. A co takhle činit skutečné pokání z toho, že žijeme ve lži a věříme lžím? Ale to se dneska nenosí, protože do církve se dostává světská psychologie. A tak se snažíme různými poučkami řešit svoji identitu, různě se uzdravovat a výsledky nejsou žádné, protože obcházíme pokání a víru. Pane, odpusť mi, že jsem věřil lži. A začneme nazývat věci pravými jmény. To je celá ta oblast pocitů méněcenosti a podobně. To je život ve lži. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Nejde to pominout. To je ta první zvěst. Jak říkám, najít svoji identitu a najít vnitřní uzdravení je důležité. Ale pokud se nám to dostane před pokání a víru, nikdy to nenajdeme. A budeme to furt hledat. A budeme stále nedospělí, dětinčtí lidé. Čiňte pokání a věřte. Pokání a víra. Myslím si, že mnoho křesťanů vůbec potřebuje plně zkoumat a hledat, co to je pokání a co to je víra. A co to není pokání a co to není víra. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Pán nás chce dostat do dospělosti. To s tím souvisí. To s tím úzce souvisí. Opravdové pokání bude ohromnou uzdravující silou Božího lidu. Ještě jednou. Opravdové pokání bude ohromnou uzdravující silou Božího lidu. Evangelium o Kristově smrti a vzkříšení je naprosto dostatečné k proměně. Ještě jednou. Evangelium o Kristově smrti a vzkříšení je naprosto dostatečné k proměně. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Pán odpouští naše viny a obnovuje naše svědomí. Židům 9.14. Krev Krista, který skrze věčného ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. A protože nám byly odpuštěny naše hříchy, ze srdce jsme také odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Vše je odpuštěním zapomenuto, pokání a odpuštění vypůsobí úžasnou obnovu a odpočinek v Pánově přítomnosti. To je řečeno ve Skutcích 3:19 až 20. Pokání. To není sprosté slovo. To je začátek křesťanského života a to je klíč k ohromné moci Kristova uzdravení, co nám vydobil na kříži a obnově. Skutečné pokání. Za třetí. Církev jako připravená nevěsta bude bez vrásky. Vrásky jsou obrazem našeho duchovního zestárnutí a promarněného času. Prosím vás, jestli máte na svém obličeji vrásky, tak to je známka toho, že jste ve zralém věku a za to chvalte Boha a je to naprosto v pořádku a buďte úplně v klidu. Já mluvím o vráskách na duši nebo na duchu. A to je problém. To je problém. A tyhle vrásky můžou mít i velmi mladí lidé. Pojďme se na to podívat. Ještě jednou. Vrásky jsou obrazem našeho duchovního zestárnutí a promarněného času. Pokud již nic neočekáváme a jsme plni nevěry, skepse, zklamání, máme starého, zkostnatělého ducha. A je jedno, kolik nám je. Čiňme z těchto postojů pokání a prosme o milost proměny. I suché kosti mohou být oživeny skrze Ducha Svatého a Boží slovo. Ezechiel 37. Písmo tuto obnovu popisuje následovně. Žalm 103, 5. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. A Izajáš dává výklad toho mládí orla. Izajáš 40, 31. Ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly. Běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Tedy mladý duch se projevuje očekáváním na Hospodina, což je jeden z nejdůležitějších postojů, kterým nás chce Pán učit. Mládí, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla a ti, kdo očekávají na Hospodina, se vznášejí na křídlech jako orly. Obnova souvisí s očekáváním na Boha. A to je to mládí, obnova mladého ducha. Napsal jsem o tom celý článek a je to i kapitola v té mý knižce Kristova vůně. Pak i ve fyzickém stáří můžeme mít jiného věřícího, Bohu oddaného ducha, jako ho měl i Káleb, jak je to popsáno v písmu. Káleb, případně Josue. Střežme si tohoto mladého ducha, který očekává na Hospodina a ve všem se mu poddává. Očekáváš na Hospodina? Očekáváš na Hospodina? Na jeho jednání? Na jeho odpovědi? Na jeho proměny? Jak hledíš do budoucna? Co tam vidíš? Bůh má zalíbení v těch, kteří očekávají na jeho milosrdenství. zalíbení. A to je duchovní záležitost, které se potřebujeme učit každého dne. Pomocí ti může být ta malá brožurka od Andrew Mora je očekávání na Boha. Výzev k očekávání na Boha je v písmu takové množství, zvláště v žalmech, ale i jinde. Dále vrásky představují promarněný čas. Apoštol Pavel nás vyzývá, vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale dělejte, co je Pánova vůle. To je Efeským 5, 16 až 17. Tento svět je plný marnosti, nicoty a prázdnoty. Všechen promarněný čas nám však Pán chce skrze pokání odpustit. Jenom Boží vůle je smysluplná a má věčnou hodnotu. Pavel povzbuzuje v 1. Korinským 15, 58 v ekumenickým. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Naše práce v Pánu zahrnuje jak naše specifické poslání a povolání od Boha, naše určení od Pána, tak i naše každodenní povinnosti, které vědomě činíme pro Pána. Ne se skřípěním zubů, ale pro lásku k Pánu. To jsou i ty praktické všednodenní povinnosti, které činíme. Z lásky k Pánu. Pereš, nebo žehlíš, nebo něco kopeš, nebo spravuješ a děláš to pro Pána. To není promarněný čas. A jistě každý z nás nese zodpovědnost za to, aby našel své specifické poslání a do něj vstupoval, rozvíjel se a dělal to, co Bůh od něj chce. Cokoliv děláte, dělejte ochotně jako Pánu a ne lidem, říká apoštol Pavel. Poskvrny, ani vrásky, ani nic podobného již nebudou na církvi lpět. Za čtvrté. Církev jako připravená nevěsta bude svatá. Boží svatost není námi vyprodukovaná, ale darovaná. Pokud ji však ve víře přijímáme, musí se projevit v našem všedním životě. A to i tam, kde nás nikdo z lidí nevidí. Protože ta božská svatost je vykonávaná ne kvůli lidem, ne pro lidi, ale před samotným Bohem. Bůh nás očistil a posvětil, ale my tuto svatost máme uvádět do našich činů, slov a myšlení. Proto je řečeno ve zjevení 22.11, kdo je svatý, ať se ještě posvětí. Toužíme být podobni Bohu, odrážet jeho vlastnosti a pravdivě ho uctívat. Izajáš skrze Ducha Svatého pohlédl do nebe, kde viděl a slyšel probíhající nebeské uctívání. Vy to znáte, zpíváme to taky, Izajáš 6.3. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Strčil hlavu do nebe a slyšel tam tohle uctívání. Svatý, 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 Hospodin zástupů. Podobně apoštol Jan asi po 800 letech znovu strčil hlavu do nebe, předtím Izajáš, teď Jan, a nahlédl skrze Ducha Svatého zase do toho nebeského uctívání. A slyší tam podobné věci. Svatý, 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 Pán, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. To se mi tak líbí. V nebi to je neustále. Neustále je tam uctívání Boží svatosti. Boží svatosti. Jestliže Pána uctíváme v duchu a v pravdě, tak chceme posvěcovat svoje životy. Protože uctíváme třikrát svatého. Je to něco úžasného. Stále to tam probíhá. Kdyby nás teď duch vzal do nebe, tak to tam zase uslyšíme. Úžasné. Rozdíl 800 let Je to tam furt, to je totiž věčné. To je v přítomnosti, to je teď. Připravená nevěsta uctívá Boha v darované a prakticky projevované svatosti. A za páté. Církev jako připravená nevěsta bude bezúhonná. Sexuální nečistota, touha po penězích, moci a slávě tohoto světa nebude mít v pravé církvi místo. Církev již nebude nazývaná opuštěná a zpustošená. Bůh dá církvi nová jména, oblíbená, vdaná, lid svatý, Hospodinovi vykoupení, vyhledávaná a město neopuštěné. K tomu, aby nastala tato změna, Bůh volá přímluvce, viz Izajáš 62. Pokora, upřímnost a ryzost bude klíčovým rysem církve. Znovu jako v mnoha probuzeních se bude praktikovat slovo vyznávejte jeden druhému hříchy a modlete se jeden za druhého, Jakub 5.16. Proto žádní lidé ani Satan nebudou moci najít nějaký pravdivý důvod, aby mohli boží lid z něčeho obvinit. Zůstanou pouze lživé pomluvy. To je to, co pán dělá. A svět vykřičí všechno pokrytectví církve. A Bůh to chce dělat v našich životech. A my se mu potřebujeme otevřít. Tak jsem vám popsal ten boží obraz připravené nevěsty. Co tomu říkáte? Zdá se vám to nemožné? Z lidského pohledu je to nemožné. A prosím vás, máme za sebou 2000 let trvání církve. Prostě církev je nepřipravená. Musíme si to přiznat. A co s tím? Budeme nadávat? To je dětinské a hloupé. Ano, pro lidi je to nemožné, ale ne pro Boha. Můžeme zvolat jako Marie, matka Ježíšova. Jak se to stane? Jak se to může stát? Když anděl zvěstoval početí skrze Ducha Svatého. A Bůh jí odpověděl a podobně odpovídá i nám. Víte, co odpověděl? Duch svatý. Duch svatý. Duch svatý. Duch svatý přijde na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. Je to Lukáš 1:34 až 35. Jak se to stane? Jak se to může stát? A odpověď je Duch svatý. Neudělá to člověk, neudělá to žádný program. Duch svatý je klíčem veškeré naší proměny. Volá nás k naléhavým přímluvám, aby Bůh tuto proměnu nadpřirozeně vykonal. Povolává přímluvce, tebe a mě. Zachariáš volá, ne silou ani mocí, ale mým duchem, praví Hospodin zástupu. Ne lidskou silou. Ani nějakou politickou mocí. Bude to boží dílo. A Bůh probouzí v nás tu touhu potom, abychom se modlili k němu. Zjevuje nám to, co je v jeho srdci, co jde skrz Ježíšovu přímluvu, přímluvu Ducha Svatého v nás a chce, abychom se za to modlili k němu. Aby to učinil. Je čas přípravy na svatbu. A může to udělat jedině on. Duch svatý. Jak se to stane? Duch svatý. Jak se to stane? Duch svatý. Přijde na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. Duch svatý. To je klíč. Tato úžasná osoba. Nacházíme se v čase mnohých otřesů a výzev. Již brzy uslyšíme uprostřed noci tohoto světa volání. Hle, ženich, vyjděte mu vstříc. Matouš 25.6. a vyjdou pouze ti připravení. A věřím, že už brzy také uslyšíme volání ze zjevení 19.7. Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. Takže to je můj úvod nebo první slovo o připravené nevěstě a rozjímejte nad tím, zabývejte se tím, procházejte si ty odkazy, které jsem vám říkal a modleme se to. Modleme se to za sebe, za náš sbor, za církev celou Kristovu. Modleme se to. Ať to Bůh učiní při nás. Pane, ty jsi náš nebeský ženich, ty nás miluješ, vydal jsi za nás svůj život. A chceš nás uvíst z dětinskosti do dospělosti, abychom byli připravenou nevěstou na svatbu Beránkovu. Pane, chceš, abychom rozuměli časům, abychom rozuměli tvému jednání v našich životech, ve zkouškách a v různých okolnostech, které se nelíbí našemu tělu nebo naší duši. Chceš, abychom tě hledali a skutečně znali. Pane, a jak jsme četli, je čas, aby soud začal od Božího domu. A Pane, my tě prosíme, aby si nás pročistil. Aby v našich životech bylo skutečně to, co je z tebe, z Krista. Pane, tu naši identitu nenajdeme v sobě, ale naši identitou jsi ty sám. V tobě je naše identita. Ty jsi náš život, Ježíši. Ne pojem, ale úžasná osoba, milující ženich. A Pane, my chceme na to odpovědět tím vroucím, vřelým, horkým vztahem k tobě. Tou první láskou. Pane, je čas pro přípravu na svatbu s tebou. Amen.